Colloqui. Dobro večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado, Colloqui poslušate. Počitniški dnevi so kot nalašč za raziskovanje sveta okoli sebe, pa tudi tistih, ki jih lahko obiščemo v knjigah. In nocoj bomo obiskali tistega na planetu Zar s pisateljico mladinskega romana z naslovom Robot z napako, Natalijo Šimunovič. Natalija, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Hvala lepa za povabilo in lepo tudi jaz pozdravljam poslušalce Radio Ognjišče.
Natalija, vi ste zanimivi kot gostje, ne samo kot pisateljica, nasploh se mi zdi kot oseba, zaradi tega, ker znate poleg peresa vihteti tudi violino. Pa me zanima, kako združujete svet glasbe s pisateljevanjem, pa bi morda lahko rekli, da kateri izmed njih prevladuje.
Najraje bi rekla, da se dopolnjujeta. Pa verjetno ne smem, ker je dejstvo, da kar se tiče glasbe, je za mano en velik kos življenja, ki sem ga posvetila šolanju glasbenemu, torej obvladovanju glasbene obrti. Pisateljevanje je pa vzniknilo tako iz ene ljubezni do slovenskega jezika, iz ljubezni do jezikovnega izražanja. Tako da recimo, da je to pisateljevanje uspešen hobi, glasba je pa moj poklic.
Bi rekli, da so si note kako podobne z besedami?
To bi se strinjala, to sem že celo enkrat rekla v enem intervjuju, da če je melodija sestavljena iz not, potem so te note v besedilu besede. Torej, moramo mi kot pisatelj doseči, da bralec ne bo skoncentriran na posamezne note, ki jih on seveda ne more brati tako kot en zapis znakovni, ampak moramo mi te note opremiti s takšnim nabojem, s takšno besedno skladnost, s takšno, bom rekla, notranjo melodijo, da je sporočilo tako močno, kot ga ima lahko močno sporočilo glasba, ki vemo, da je res lahko človeka se dotakne na mnogih zaznavnih področjih.
In to se pozna tudi na vašem slogu pisanja, do katerega prideva in ga predstaviva malce kasneje, podrobneje. Bi pa izpostavila še to, da, kot ste že sami rekli, se velik del vašega življenja zaseda glasba, ste tudi učiteljica violine v glasbeni šoli na Jesenicah. Kako je podajati znanje, igranje inštrumenta zdajšnjim generacijam?
Izziv. Podajanje znanja, torej seveda to ni več samo podajanje znanja, to je interaktivno, bi danes rekli, srečanje nekoga, ki zna in nekoga, ki se uči igranja na violino in violo. Violo namreč učim tudi. Zakaj to je izziv v današnji generaciji? Zato, ker so spremembe v družbi tako velike, da ta model, mojster vajenec, ki smo ga stoletje
poznali
in tudi šolanje je, bom rekla, baziralo na tem modelu. Ta model počasi kaže svoje pomankljivosti oziroma neskladje z naravnanostjo v družbi. Torej mora pedagog, da rečem po domače, si še marsikakšno finto izmisliti, slediti sodobnim raziskavam, slediti življenju in razvoju šolarja, ne? Torej tega, ki se želi učiti inštrument. Kako je on pravzaprav naravnan že v šoli, v osnovni šoli, kakšne so tam strategije učiteljev, na kaj se odziva in seveda se tudi glasbena pedagogika na podlagi celostne pedagogike spreminja in kot sem rekla, na podlagi teh družbenih procesov, družbenih sprememb, ki so pa zelo, zelo velike. Morate vedeti, da glasba, ki je bila včasih morda stvar elitne družbe, elitnih prostorov in tako naprej, postaja popolnoma demokratizirana, popularizirana, da ne rečemo, avtor je lahko vsakdo, ki si tega želi, ker ima sredstvo ogromno, digitalizacija je za to poskrbela, ne? In tako naprej. Skratka, izziv, kot sem rekla.
Pa vam je vendarle v veselje biti na tekočem s tem, kaj se mladini dan danes dogaja?
Seveda. Hvala Bogu mi je v veselje, ker to je pravzaprav za vsakega pedagoga nuja. Sicer pedagog ne zmore najti stika z otrokom, Ker zdaj bom pa eno zelo osebno opažanje rekla, če je bilo pred 30 leti tako, da je moral biti učenec zazrt v pedagoga, kaj zdaj pedagog od mene hoče, je danes obratno. Pedagogi smo zazrti v otroka, joj, kako bi zdaj mi otrok upisano na kožo nekam prišli. Tako, to je pa moje osebno opažanje kot učiteljica v razredu.
In če se od teh učiteljskih vod odmakneva, pa ne povsem, predvidevam, da otroke učite tudi v gledališču, ki ste ga ustanovili, Trubadur. Torej, to je še ena cesta poleg teh, ki sva jih že omenili. Kako to, da ste se odločili, da se podate še na njo?
V tistem času sem ravno zapustila mesto solo violistke v SNG Opera in balet Ljubljana, torej v opernem orkestru, in sem se začela ukvarjati izključno s pedagogiko, pogrešala sem pa oder. In ker sem pogrešala oder, sva s kolegico harfistko Bronislavo Prinčič postavila na oder kar nekaj avtorskih predstav, v katerih sva poudarili to pedagoško noto. Torej, skozi umetniški prikaz otroke seznaniti z nekimi vsebinami, ki, bom rekla, so bile ciljno zastopane tudi v predmetu glasbena umetnost. To je bilo glasbeno gledališče Trubadur. Tam sicer nisem delala z otroki kot sodelavci, torej so igralci na odru ali pa so ustvarjalci na odru, ampak so bili to razredi, ki smo jim, bom rekla, na tak umetniški način poskušali približati ene pedagoške teme.
Ste res skoraj da vedno oziroma veliko v stiku z mladino. Bi rekli, da to vpliva tudi na vaš proces pisanja in ustvarjanja knjig?
Ja, seveda. Stalno se skušam poistovetiti in to dobro poistovetiti z mlajšimi osebami, s tistimi, ki jih srečujem v razredu vsak dan, s tistimi, ki jih ne srečujem v razredu vsak dan, kajti še vseeno v glasbeno šolo ne pride vsak otrok iz vsake družine. Ne? Ta svet učečih se mladih ljudi me zelo nagovarja, zato se skušam istovetiti, potem pa si jih predstavljam, te mlade osebe, v različnih zgodbah, z različnimi ozadji, z različnimi starši, z različnimi problemi, z različnimi sposobnostmi. Skratka, teh možnosti je toliko in če zdaj že mogoče korakate proti knjigi, ja, verjetno je nekaj vsega tukaj ena pedagoška ideja ali pa ena mogoče zelo prikrita moralna ideja, bom rekla, o tem odraščanju. Potem je tukaj ideja o tem čudovitem otroštvu, ki mora ostati otroštvo in ki ga ne smejo zatolčiti, bom rekla, prezgodnje dozorevanje skozi ene anomalije, ki so se v družbi pojavile. Ne? S tem imam v mislih kakšno tudi digitalizacijo in škodne stranske vplive njene. Tako in potem počasi korakaš v te pripovedi. Pripeljalo pa me je k temu ravno pisanje scenarijev za te predstave glasbenega gledališča Trubadur. Potem se je pa izkazalo, da so ta besedila dobro ocenili, nagradili tudi v marsikateri strokovni komisiji, kamor sem oddajala te tekste. In zapeljalo me je potem tudi v širše leposlovne izzive, tako da sem začela pisati za odrasle. Prva ljubezen je pa pisanje za mladino in otroke. Ne toliko za otroke, ker tam pa rabiš, bom rekla, še malo bolj izpiljen fokus, okleščen jezikovno, ne okleščen, vendar zelo zreduciran in smiselno utemeljeno, tako bom rekla.
In to vašo ljubezen z naslovom Robot z napako bomo tokrat spoznali tudi v nadaljevanju našega kolokvija. Tako, Natalija, za uvod smo vas spoznali bolje, po glasbi pa nadaljujeva in se dotakneva besedila, še kako aktualnega za naše najstniške poslušalce.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Monika Avsenik je takole odpela v tokratnem kolokviju oddaji za mlade, v kateri gostimo Natalijo Šimunovič, pisateljico in glasbenico. Natalija, Monika je pa odpela prav s posebnim razlogom.
Ja, izbrala sem jo, ker je pravzaprav iz Begunj na Gorenjskem.
Odkoder prihajate tudi sami.
Tako, ker knjiga promovira to, da je treba poznati in ceniti lastne izvore, tradicijo, vendar razmišljati svojo glavo in delovati svojo glavo, tako da se mi je zdela Monika Avsenik kar dober primer tega.
Robot z napako, torej, kot ste rekli, promovira oziroma nekako je sporočilna, da je treba spoštovati svoje korenine, odkoder prihajamo. Kako ste to vpletli v zgodbo?
Kako sem to vpletla v zgodbo? Zdaj, mogoče bi lahko celo rekla, da sem simbolno moč te motne, ki nas stalno odmika od tega, kar je pomembno. Simbolno moč tega sem pripisala invaziji iz vesolja, vesolcem. Ne? In ti nas hočejo stalno odvračati, ti glavne junake hočejo stalno odvračati od teh pravih vrednot, ki so včasih zelo neenoglasne. Torej ne moramo nalepati samo etikete tradicionalno, nedigitalno, ne vem, mami je tako rekla, fant je tako rekel. Treba je zelo pazljivo izbirati. Ne? Nekaj je prav tam, kjer je tradicionalno, nekaj je prav, kjer je sodobno. Naša prava pot se vije mimo tega in potem, kar smo slišali doma in tudi, kar pobiramo v šolah in drugih okoljih. Zdaj, jaz sem pač invazijo z vesolja predstavila kot eno skušnjavo, ki se je pokazala v taki privlačni luči z eno hudo posodobitvijo v šolo v naravi in potem sta glavna junaka eden za drugim uspela izluščiti iz vsega tega blišča, da nekaj ni v redu. In kljub temu, da je večina sošolcev mirno to prenašala, si celo interpretirala, of, to je pa fino, to je pa moderno, sta ona dva poslušala svoj notranji glas in sta rekla, ne, bežmo domov. In sta pobegnila. In ona dva sta v bistvu naredila nekaj, kar je zelo mejno za enega z osnovne šole, kar je zelo strašno. Podala sta se v temen gost, brez hrane, brez pijače. Z eno hudo nevarnostjo nad glavo, ob tem, da sta vedela, da jih verjetno noben starš ne bi podpiral in doma jima bodo rekli, ja, a si zmešan, ne? Pobegno si iz šolo narave, pa tam je bilo vendar varno varstvo zate, tam smo to plačali, ti se pa kaj delaš probleme. Ampak ona dva sta se zaradi tega notranjega glasu postavila po robu vsem tem ustaljenim potem uboganju tudi v enem segmentu, tudi uboganju, ne? Čeprav ne bi zdaj tukaj rada reklamirala, da se ne smije ubogati, ampak razmišljala sta svojo glavo.
Mladim včasih to prepovedujemo. Je po vašem dobro, da sem in tja gredo po svoje?
Če bi me to vprašali pred tolkimi leti, ki sem vzgajala dva pubertetnika, bi rekla nikakor. Tako pa vem, da vzgajati pubertetnika in prav to svobodomiselnost in potrebo po raziskovanju umeriti tako, da je prav, je pa hujša umetnost kot napisati knjigo in igrati violino, to pa vem. Ampak ja, glejte, ravno včeraj sem poslušala enega terapevta z Amerike in mislim, da je pastor, pa zdaj ne vem imena, poslušala sem njegove tele podcaste in strategije, kako se ukvarjati s pubertetnikom, z adolescentom in so zelo, zelo zanimive. Ne? To se pravi, stvari se spreminjajo, ne? Ker mi v bistvu tudi stališče, da je to otrok, je, on ne zagovarja več, je rekel, ne, to je odrasel človek, sicer je zelo reven, ne, to je tako banalnost, cel je zelo reven in z izkušnjami in z denarjem in s pogoji za samostojnostjo, ampak vi morate z njim delovati, kot da je odrasel otrok. Ne. In torej, ja, to, to spoštovanje do tega odraščajočega, ali pa bom rekla, odraslega človeka, ki je na začetku svoje odraslosti ena mera pravilnega ravnanja, to je zelo, zelo težko. To je stvar, ki se jo bomo mogli še zelo učiti.
In vi svojih najstniških bralcev zagotovo ne podcenjujete, vsaj s slogom pisanja, ne, ki je izredno bogat, izredno lepo teče, je liričen, poetičen, nabit z vsebino samo po sebi. Kje ste si nabrali tak besedni zaklad? Kako je to raslo v vas?
Besedni zaklad si po mojem mnenju lahko nabereš v primarni družini. Če tvoja mati uporablja bogat jezik že v zgodnjem otroštvu, v rani mladosti, potem temu ne moreš uiteti. Če zazraven imaš vzor, da se v družini bere, ga samo dopolnjuješ. In če imaš potem še malo te žilice želje, to je pa pač osebno zadovoljstvo in te potegne noter v nova in nova besedila in nove možnosti, kako bi se lahko izražil, je to pač formula za, bom rekla, za bogatenje in lepšanje osebnega sloga izražanja in mislim, da je to to.
In se je kdaj težko izražati o svetovih, ki jih snujete, ki jih tudi sami spoznavate?
Ja, res je, se je težko, ker kot pisateljica sem zapadla na določenih poglavjih k temu, da sem preveč razlagala. Ker sem, to sem zdaj že popravila, upam, ker knjigo sem dolgo popravljala. V določenih poglavjih sem se zavedala, da imam jaz pred sabo sliko tega robota, sliko planeta, in se mi zdelo, da moram zdaj to bralcem razložiti. Potem sem pa delala z eno urednico, ki je rekla, tako kar naravno, le v tem pa tem poglavju boš pa morala mal paziti na to. Bralec ne potrebuje razlage, bralcu boš povedala na drugačen način, kje je. In vsak bralec si bo potem mal varijirano različico tega notranjega okolja, ne, predstavljal. Ti moraš samo en drug, da se izrazim z eno angliško besedo, in drug trigger moraš postaviti noter v besedilo, da pač vzbudiš v bralcu ta napon, ne, da bo on sam ustvaril to, ta prostor. Ne.
Uh-huh.
Jaz lahko samo malo nakažem. Ne. Čim pa greš v razlago, potem pa nisi več pisatelj, ampak bolj neki razlagalec. No, uh-huh. Tako.
In tudi bralcu je vse položeno.
Tako.
Dobro, Natalija Šimunovič, kaj bi si želeli, da mladina odnese od vašega pisanja?
Morda prav to, kar sem prej govorila, da je to iskanje, ki ga doživijo v tem obdobju svojega življenja, iskanje za nazaj in za naprej. Da je ta samorefleksija nujno potrebna, da raziskujejo svoje otroštvo, ga povezujejo z sedanjimi občutki in potem, da mogoče ob tem ni preveč revolta in zanikanja v povezavi z vizijo prihodnosti, ki jo oblikuje vsak mladostnik. Ne. Lepo bi bilo in prav bi bilo in tudi lažje bi bilo za njih in za njihovo okolico, če bi to, te tri projekcije uspeli čim bolj nekako skladno, mirno, ne preveč turbulentno ali pa ne preveč radikalno, enkrat nazaj, enkrat naprej, enkrat, ampak tako čim bolj umirjeno in miroljubno speljati v prid lastnega razvoja in v prid sožitja z družino, s šolskimi okolji, s prijatelji in tako naprej.
Uh-huh. Se morda v kratkem obeta tudi kakšno nadaljevanje tega romana ali pa nasploh v vaši pisateljski poti?
Tokovi me nesejo trenutno zelo v strokovno literaturo, kjer uživam in se ukvarjam prav s tem. Ne? Torej, bom rekla, s pedagogiko in z razmišljanjem o trenutno o glasbenem nastopanju in o biografiji izvajalčevega glasbenega nastopanja. Vendar leposlovne vode me pa tudi zelo kličejo. Najprej me kliče drugi del Ajde, vila z obzidja. To je roman, ki je šel leta 2018 pri Mohorjevi družbi. In ima že napisano nadaljevanje, vendar potrebujem še kakšen mesec do dva ukvarjanja z njim, da bo to res izpiljeno. Zelo me pa privlači trenutno en slog pisanja, ki ga opažam pri nekaterih avtorjih, in sicer gre za malo, pa bom rekla, poročevalski slog, ampak poročevalski o življenju, in sicer se mi je utrnil en tak zanimiv naslov, pa ga zdaj ne bom izdala, je pa tak življenjski in to bi bilo pa za odrasle, to pa je moja idejna zasnova za moje naslednje delo.
Natalija, morda ker smo v počitniškem času in kot smo že uvodoma rekli, da je ta čas primeren za branje, za raziskovanje svetov v knjigah, morda kakšen naslov, ki je pa vas pritegnil kot nekoč najstnico in bo morda dobra ideja za krajšanje počitniških dni?
Ja, skoraj vedno, ko sem takole presenečena, da moram se spomniti kakšen naslov knjig, prva mi pade na pamet Netočka od Dostojevskega. In to je za mladino eno krasno branje, čeprav smo enkrat doživeli, ko sem predlagala, da ga hčerka prebere, da je bila učiteljica kar malo zgrožena, zakaj ta mama sili otroka Dostojevskega brati, ampak to je tako lepo berljivo čtivo. Pa če sva že toliko govorili o tradiciji in o klasiki danes, mogoče res Netočka Dostojevski, čudovito branje.
Najlepša hvala, Natalija Šimunovič, za ta namig, s katerim si bomo okrajšali počitniške dni. Res še enkrat najlepša hvala, ker ste si vzeli čas, bili gostje v naši oddaji, pa vam želimo še obilo ustvarjalnega navdiha. Naj vas vodi še naprej.
Hvala lepa, zelo me je veselil ta pogovor z vami in upam, da bo tudi poslušalce.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Tokrat smo v oddaji predstavili mladinski roman Robot z napako z njegovo avtorico Natalijo Šimunovič. Tudi nekaj zgodbe smo predstavili, prav pa je, da slišite vsebino. In tukaj je odlomek, ki ga pripoveduje robot. Urha še ni, lakota pa postaja vse hujša. Tamle vidim nekaj sendviču podobnega. Knjiga. Verjetno je tudi okusna. France Bevk Moje življenje, piše. Zanima me, kakšnega okusa je. Otrgam platnico in jo utaknem med svoje ostre zobe. Žvečim, slinim, meljem, prelagam skočnikov do sekalcev, prav tako kot piše v navodilih za prehranjevanje zemeljskih ljudi. Domača naloga, ki je nisem naredil na Zaru. Nekaj ni v redu. Tega ne bom mogel pogoltniti in skozi požiralnik spraviti v želodec. Nekako za nič, brez okusa je ta platnica. Še enkrat sem preveril navodila. Preverite rok trajanja pri živilih, piše. No, pa sem res nekaj pomembnega spregledal. Skrbno poiščem datum izdelave. Mladinska matica 1935. Zdaj je zemlja v letu 2022. Joj, tako starih jestvin pa tudi na Zaru ne prebavljamo prav dobro. Izpljunem prežvečeno življenje Franceta Bevka in se raje lotim prve strani. Samo z očmi tokrat. Morda so tu še kakšna posebna navodila. Preberem prvi odstavek. Zanimivo, opisuje kraje, ki me obdajajo. Drugi odstavek, fantiče, ki so podobni urhu. Lušno, a zakaj hudirja tako počasi berem? Vprašam procesor in ta izstreli odgovor. Nastavljen si na Ferjanovo hitrost branja. O, ti šment, tako počasi bere. Pospešim hitrost branja na najvišjo in potem leti, da je veselje. Primem pastirce, odložim pastirce, odprem pesterno, zaprem pesterno. Tu je kozorog, ni več kozoroga. Hočem še, ker pozabim, da mi kruli v želodcu. Lako to tešim na neznan način. Takšne dobre hrane na Zaru še nisem jedel. Boljša je kot vse Marsove lune, kot Jupitrov plinski napitek. In roko na srce, z lahkoto se lahko kosa z vsakim kraškim sendvičem. Novo hranilo mi je napolnilo vsa čutila. Z nežnimi, strašnimi, veselimi in tudi žalostnimi odstavki me je odneslo v svet, ki je neskončen, kot je neskončno vesolje. Vem, ker sem tam že bil. Kako se reče tej hrani? Vprašam Lauro, ki je pravkar odprla zaspane oči. Čeprav so še zaspane, brž zavije z njimi,
Verjetno se ji je vzbudil apetit. Duhovna hrana, David. Izdavi po dolgem premisleku in potem pogleda po kupu, ki leži pred menoj. Boš rekel, da si vse to prebral? Začudeno vpraša. Pojedel sem vse, od prve do zadnje. Ji priznam in se ustrašim, da bo jezna, ker ji nisem nič pustil. Reče se prebral, ne pojedel. Knjige se bere, David. Potem pomisli in se popravi. No, moja mama Lina jih tudi žre in ilustrira, če te že zanima. Je dejala in na široko zazehala. Zehanje ji zavidam. Rad bi se tudi sam naučil te čudovite človeške umetnije. Mora biti super, ker Orba z Urhom ob tem spuščata glasove ugodja. Takoj bi menjal za kihanje. No tako, to je bil simpatičen, predvsem pa izjemno poučen odlomek iz knjige Robot z napako Natalije Šimunovič, ki smo jo, knjigo in avtorico, bolje spoznali v teh pol ure našega druženja. Hvala, ker ste bili z nami, zdaj vam želimo samo še prijetno branje in do prihodnič vas lepo pozdravljam in želim vse dobro. Maja Morela.
Kolokvij.